რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება თბილისში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბები. თურქეთის თვითმფრინავებმა ქურთთა პოზიციები დაბომბეს სირიის ჩრდილოეთში. მოსკოვში ხანძარი გაჩნდა ტოპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში 17 ადამიანი დაიხოცა. ტალიბანმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავღანეთის ოლქი დაიკავა. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობენ. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გადაცნობთ. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრობი რუხაძე. თურქეთის ავიაციამ 27 აგვისტოს იერიში მიიტანა ქურთთა პოზიციებზე, რომლებსაც შეერთებული შტატები უჭერს მხარს. ლონდონიდან იტყობინება სირიის ადამიანის უფლებათა სამეთვალყურეო ჯგუფი, რომ სირიის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს, უკაცრავად თურქეთის თვითმფრინავებმა ცეცხლი დაუშინეს სოფელ ალ-ამარნას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ აიღო სირიის დემოკრატიულ ძალებად წოდებულმა ძირითადად ქურთთა კავშირმა, რომელსაც შეერთებული შტატების ავიაცია უმაგრებდა ზურგს. სირიის დემოკრატიულ ძალებში შემავალმა ჯარაბულუსის სამხედრო საბჭომ გაავრცელა განცხადება, რომ სოფელზე თავდასხმას მოჰყვა მსხვერპლის სამოქალაქო მოსახლეობაში. საბჭოს თანახმად, ეს არის სახიფათო დაძაბვა ვითარებისა, რაც საფრთხეს წარმოადგენს მთელი რეგიონისთვის. ეს სოფელი 8 კილომეტრშია ქალაქ ჯარაბულუსიდან, რომელიც ისლამურ სახელმწიფოს წაართვა მეამბოხეთ არმიამ 25 აგვისტოს თურქეთის ავიაციის მხარდაჭერით. ერთი დღით ადრე თურქეთის ტანკებმა და ჯავშარ მანქანებმა გადაწყვიტეს სირიაში შეჭრა, რათა ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლები საზღვრის რეგიონიდან განედევნათ და ქურთა რაზმებისთვის არმიეთათ არეალის დაკავების საშუალება. თურქეთმა გააფრთხილა ქურთთა სახალხო მხარდაჭერის კავშირი, რომ დაეტოვებინა ტერიტორია. თურქეთი ამ კავშირს უკანონო ქურთისტანის მუშათა პარტიის ნაწილად თვლის, პარტია ტერორისტულ ორგანიზაციადა ამიჩნეული. მოსკოვში შაბათს ხანძარი გაჩნდა ტიპოგრაფიული პროდუქციის საწყობში. ცნობით, ცეცხლმა 17 ადამიანი იმსხვერპლა, უპირატესად ყირგიზი მუშები. როცა ხანძარი ჩააქრეს, მეხანძრეებმა მიაკვლიეს დახოცილთა 16 გვამს ოთახში, რომლიდან გასასვლელით ცეცხლმა გადაუკეტა მუშებს. კიდევ ერთი ქალი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა, რომელიც ანგარიშვალდებულია პირდაპირ პრეზიდენტისადმი, განაცხადა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. ცნობით, ხანძარი გამოიწვია სავარაუდოდ გაუმართავმა ნათურამ. ტალიბანმა დაიკავა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ავღანეთის ოლქი, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება. ტალიბებმა ჯანი ხელის ოლქი, რომელიც ფაქთის პროვინციის ნაწილია, აიღეს ავღანეთის უშრუების ძალებთან ბრძოლის შედეგად. ნაყიბულა ათალმა, პროვინციის გუბერნატორის წარმომადგენელმა, დაადასტურა ტალიბების მიერ ოლქის აღება და განაცხადა, რომ დახოცილია 5 პოლიციელი და დაშავებულია 5. იტალიაში დღეს მიწისძვრის მსხვერპლს გლოვობენ. 24 აგვისტოს იტალიის შუა რეგიონში 6.2 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრამ გამოიწვია ნგრევა. დახოცილთა რიცხვი 300-ს მიუახლოვდა, დაშავებულია 281 ადამიანი. იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი მსხვერპლის დასაფლავების ცერემონიას დაესწრო არკუატა დელ ტრონტოში, ქალაქში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაზარალებული დასახლებული პუნქტია. მაშველები განაგრძობენ ნანგრევებში მოხვედრილების ზებნას. ნანგრევებში მოყოლილია ბევრი უცხოელი, ვინც დასასვენებლად იყო ჩასული იტალიაში. იტალიის ნავთობის მინისტრმა ბიჟან ზანგანემ განაცხადა, რომ თეირანი მზადა ოპეკთან ფასების სფეროში ითანამშრომლოს, მაგრამ არაპირებს მსხვერპლის გაღებას. ირანი, როგორც მინისტრმა განმარტა, არ დაიხევს უკან თავისი მიზნის შესრულებისაგან მიაღწიოს ნავთობის წარმოების იმ დონეს, რომელიც სანქციებამდე ჰქონდა. ზანგანეს თქმით, ირანს არ აკისრია ბაზრის სტაბილურობისთვის ხელის შემშრელის როლი. გამოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისდეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. დღეს 4 შაბათია. გენდერულ ამბებს მე უძღვები, მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავაა ტრადიციულად. გოჩა ყავს ხოლმე ჩვენს გენდერულ გადაცემაში. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ჩვენს გადაცემაში. მე ასე მგონია, ვსაუბრობთ მომუშავე დედებზე. დედებზე, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ეს არის ბედნიერება, თუ კი არიან დასაქმებული, სალკე საკითხია, ახერხებენ თუ არა ქალები დასაქმებას. მაგრამ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, როგორ აისახება შვილების აღზრდაზე, განათლებაზე, მათ მომავალზე, ის თუ დედა მუშაობს თუ არ მუშაობს, ხო? თქვადია, რომ აქ ეკონომიკური პრობლემებით შემოვა სხვადასხვა ასპექტი, მრავალმხრივი. დღეს სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ მთელი გადაცემის მანძილზე. მსმენელს ვეტყვი, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები: ელენე სამუშია, დაავადებისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი, რომელიც თავად სამიშვილის დედა გახლავთ. დღეს ესეთი გადაცემა გვექნება ცოტა პირად გამოცდილებაზეც და ზოგადადაც, რაც ვიცით, და ჩვენ ნინო ზამბახიძე, რომელსაც რადიო თავისუფლების მსმენელი კარგად იცნობს, ნინო გახლავთ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან საქმიანი ქალია, ორი ვაჟის დედა გახლავთ, და აი ნინოსიც ზოგადად რას ფიქრობს ამაზე და თავისუფლად გამოცდილებაზეც დღეს დაგველაპარაკება. მე შეგახსენებთ, რომ გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში FM-ზე 107.4. აუცილებლად მომართეთ თქვენი რადიო მიმღებები ამ ტალღაზე. ჩვენ ერთი საათის განმავლობაში ვიქნებით ეთერში. მედია რომ არ მიგვატოვებთ, გეტყვით რომ 2-988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სტუდიაში, და თუ გაგიჩნდებათ სურვილი, რომ შემოგვიერთდეთ საუბარში, ალბათ დაგვირეკეთ და შემოგვიერთდეთ მომუშავე დედებით და არამომუშავე დედებით და მეუღლეებით, კი ბატონო. კეთილი, მოდი დავიწყოთ საუბარი. ნინო და ელენე, ჰარვარდის ბიზნეს სკოლა კვლევა ჩაატარა, იცით თქვენ ამის შესახებ, ძალიან პოპულარული იყო ეს კვლევა, იმიტომ რომ მონაცემებიც იყო ძალიან საინტერესო, ერთგვარი სტერეოტიპების მსხვრევა იყო, განსაკუთრებით საქართველოში, მე ვფიქრობ, რადგან მათ თქვეს, რომ აი მომუშავე დედების გოგონები უფრო წარმატებულები არიან სამსახურში, ვიდრე მათი დანატოლებიო. ანუ ამანამდე სტერეოტიპი ასეთი იყო, რომ რაღაც აკლდებათ ბავშვებს პირიქით, ხო, და არათუ თქვათ ნაკლებად, თურმე მეტადაც. მოდი ჩვენ ერთად ახლა ვეცადოთ, გადმოვიტანოთ ეს ქართულ რეალობაში და ვისაუბროთ, აი არი თუ არა იგივე თქვა საქართველოში თქვენი დაკვირვებით, რადგან ახაური კვლევა ჩვენ არა გვაქვს. და რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი, თქო ზოგადად საზოგადოებაში. ისე წარმატებულები არიან, უფრო კონკრეტულადაც ვიტყვი, ისინი მეტს გამოიმუშავებენ და უფრო მეტად არიან ხელმძღვანელ, ასე ვთქვათ, პოზიციებზე, ეს ლიდერები არიან, ვისაც გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია. ალბათ თუ შეიძლება რომ მითხრათ, ჯერ ამით დავიწყოთ საქმიანობით, თქვენი გამოცდილებით, რომელი დაიწყებს? ფსიქოლოგმა დაიწყოს, მოდი.
მივესალმები მსმენელს. მე ვფიქრობ, რომ და არა მარტო მე, არამედ მრავალი კვლევა გარდა ამ კვლევისა მოწმობს იმაზე, რომ დედები, რომლებიც მუშაობენ, ეს ბავშვებზე ძალიან ანუ დიდ და დებით გავლენას ახდენს. მთავარი რატომაც ალბათ ასეთი ამ დედების შვილები უფრო წარმატებულები არიან, ის რომ ბავშვები სწავლობენ მოდელირებით, ხო, ანუ დაკვირვებით, და მათთვის ასეთი მთავარი ესეთი სისტემა არის ოჯახში, სადაც იზრდებიან, და მაგალითი ძალიან დიდი ბიძგის მიმცემია. ისინი უფრო მოტივირებულები არიან, რომ უფრო იყვნენ წარმატებულები და დაემსგავსონ დედას აი წარმატებაში, ხო, და ანუ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის თუ არა ეფექტური, ხო, გადამწყვეტი მნიშვნელობა რას აქვს, როცა ბავშვი აი აკვირდება დედას, ასე არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან ძალიან ხშირად არის რომ მშობლებს აქვს დანაშაულის განცდა, რომ აი აკლდებათ დრო ბავშვების აღზრდაში, ხო? მოკლედ მოწმობს იმას, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დროს, ან თავი არის ეს დრო როგორი ხარისხიანი იქნება, ან თავი არის რამდენად ხარისხიანად და ეფექტურად გავატარებთ იმ დროს, თუნდაც ეს დრო იყოს 9:00 საათი, ხო, ბავშვისთვის. თავარია ის 9:00 საათი ვიყოთ მასთან ერთად, რასაც ქვია, ემოციურად ვიყოთ ჩართულები. მხარი დავუჭიროთ, მასთან ერთად გავატაროთ დრო. თორემ შესაძლებელია თელი დღე ვიყოთ ბავშვთან ერთად, თუმცა აი მის მცირე დროს არ ვიყოთ მასთან ერთად ემოციურად, ხო, მასთან ერთად ჩართულები. აი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ამას აქვს აი იმაში ამ თემასთან დაკავშირებით. ასევე არ მხოლოდ გოგოებთან, ანუ ამ კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ბიჭებს ეს დადებითი გავლენა აქვს, კერძოდ ისინი უფრო ზრუნველები არიან და უფრო არიან ამ საოჯახო საქმეებში, ასე თქვა, ჩართულები. გარდა ამისა, როცა დედა გასულია სახლიდან, ხო, ბავშვს უფრო მეტად უვითარდებათ პასუხისგებლობის გრძნობა და უფრო მეტად დამოუკიდებლები არიან, ანუ თავიდანვე ეჩვევიან, რომ თვითონ მოაგვარონ საკუთარი პრობლემები, ისწავლონ პრობლემების გადაწყვეტა, ანუ გადაწყვეტილებას ხებულობენ დამოუკიდებლად. ამის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ეს აი ადრეული ასაკიდან
ანუ სანამ უჯახურულებზე ვისაუბრებდით და ეგ ნაწილიც კვლევის საინტერესოა, ვთქვათ, აი როცა ხედავენ ასეთ დამოკიდებულებას, თურმე ის კი არ არის რომ ვთქვათ ოჯახზე ხელს იღებენ, პირიქით ოჯახში უფრო ყურადღებიანები არიან. მოდი სანამ ამაზე გადავალთ, აი ზუსტად ის რაც თქვენ თქვით, რომ აი წარმატებას როცა ხედავენ, ხო, აი ეს რაღაცა მოდელი არის. მოდი ამ შევჩერდეთ, მოდი ამით დავიწყოთ, ხო?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ ეს მათთვის ეს мотиваციის მიმცემია, ხო, რომ მშობელი ბავშვისთვის არის თავიდანვე ავტორიტეტი და ხედავს მისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომ არის წარმატებული, რომ მისთვის ეს მნიშვნელოვანი, ანუ პიროვნულ განვითარებას, პროფესიულ განვითარებას ყველა ადამიანისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეს გარდა იმისა, რომ შენ პროფესიულად ხარ დასაქმებული, შენში იწვევს თვითკმაყოფილების განცდა, სიამოვნების განცდა, უფრო დადებითი ემოციები შემოდის, ხო, როგორც დედისა და როგორც ქალის მეტი დადებითი ემოციები აქვს. ეს ასევე ეფექტურ გავლენას ახდენს ისევ ბავშვებსაც, ხო? და ანუ ბავშვს უბიძგებს, რომ უფრო მეტად იყოს თვითონაც, ასე ვთქვათ, რეალიზებული. არ აღნიშნავთ,
ეს ახლა ჩვენ პლუსები ვთქვით. მოდი პლუსებით გადმოვიდეთ ნინოსთანაც და მე ვთქვათ მინუსებიც, იმიტომ რომ მართლა ეს დანაშაულის გზნობა რო აქვს და ჩვენ გამოგვიცდია ყოველას, მეც ესე იგი შემოვალ თქვენთან თანამოსაუბრის როლში, იმიტომ რომ მეც მყავს ორი შვილი და ყოველთვის მუშაობდი და რაღაცა მძიმე ცხოვრება მქონდა და სულ ამ თვალსაზრისით ისეთ მძიმე რომ ყოველთვის მჭირდებოდა რომ მემუშავა ბევრი და ეს განცდა დანაშაულის მე მახსოვს ძალიან კარგად, ხო, რომელიც ნამდვილად გეთანხმები ელენე, რომ აი როცა ვიყავი ჩემ შულებთან, ვცდილობდი რომ აი მაქსიმალურად ემოციურად ჩართული ვყოფილიყავი, რომ აი ეს დრო მაინც როცა ერთად ვიყავით მათ ეგრძნოთ რომ მე მათ გვერდით ვარ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ამის განცდა და ნამდვილად მეც მახსოვს ვთქვათ ჩემს გარშემო ადამიანები რომლებიც მთელი დღე იყვნენ შულებთან მაგრამ იყვნენ გაღიზიანებულები რომ არ იყვნენ რეალიზებულები, ხო, აი განცდა ჰქონდათ იმისი, რომ ეს ცნობილი ქართული თქვენ შემოგწირეთ ჩემი ცხოვრება, ხო? ეს ფრაზა ჩვენ ძალიან ბევრ ოჯახში მოგვისმენია და გასაგები აბსოლუტურად, როცა ამას ამბობს ადამიანი ქალი, რომელსაც ძალიან ბევრი ამის გაკეთება შეეძლო და მართლა შეწირა ეს ცხოვრება ოჯახს. ხო, არის თუ არა აი ამ შეწირვის საჭიროება და არის თუ არა ყოველთვის ეს შეწირვა. აი, იმიტომ რომ ჩვენ შეფეხა, ჩვენმა მსმენელმა დაგვირეკოს და გვითხოს რომ მე ავირჩიე ეს გზა. ეს არავით არის თქვა მსხვერპლ შეწირვა არ ყოფილა ნინო.
მეც პირველ რიგში მივესალმები თქვენს მსმენელს, ვთვლი რომ ყველა ადამიანი თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას რაღაც ეტაპზე. მე ვერ ვიტყვი რომ ეს არის მსხვერპლ შეწირვა ან ეს არის გამოუვალი მდგომარეობიდან გამოსავალი. არა, მე ვფიქრობ რომ ადამიანი გათვითცნობიერებულად იღებს რაიმე კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. გრძნობა რომ ბავშვებს დროს აკლებ, ეს არის და ეს გზნობა მხოლოდ ბავშვებზე არ არის. ეს გზნობა არის მშობელზე, ეს გზნობა არის იმ ადამიანებზე, ვის წლებშიც კიდე იყოთ, მაგრამ ვერ ახარ რომ თვით რეალიზებულიყო ემოციურ ფონზე და რა თქვა საქმის ფონზე. ამიტომ ესე რადიკალურად არ გაუსვავდი ხას, თუმცა არის ერთი დადებითი და უარყოფითიც ვიტყვი, დადებითი არის ის, რომ ბავშვები როდესაც ხედავენ მოტივირებულ მშობლებს, მარტო დედაზე ცნობილ აპარაკებთ, გნებავთ დედა იყოს ან გნებავთ мама. მოტივირებულ მშობლებს, რომლებიც სახლში მოდიან და იმ ემოციას, რომელიც სამსახურში აქვთ, გადმოაქვთ და მათთან ერთად მსჯელობენ, მე ვფიქრობ, რომ იმათ უფრო მსოფხედველობა ესდებათ და ვიწრო ხედვით აღარ იზრდებიან. ჩემ შემთხვევაში, ჩემ პირად მაგალითზე ესე ხდება. ჩემმა შვილებმა იციან თითოეული ჩემი წევრი ფერმერის ცხოვრება. იციან ისინი რა პრობლემებს გადიან, განათლების კუთხით, ფინანსური რესურსის კუთხით და მგონია, რომ ისინი სხვანაირად აფასებენ ადამიანებს. ისინი თუ ისწავლიან ადამიანების დაფასებას, მათ ცხოვრებაში ყველაფერი გაუადვილდებათ, იმიტომ რომ დღეს მაინც დეფიციტი ეს არის. არიან ბავშვები კომპიუტერთან მიმჯდრები, თამაშობენ 24 საათი, განათლების პრობლემა რეალურად არსებობს ქვეყანაში, წიგნის კითხვაზე გაგიჟებული კიდე განსაკუთრებით ბიჭები არ არიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ემოცია, რომელიც მე დადებითი მომაქვს სახლში, მათზე დადებითად აისახება. თუმცა არის მეორე მომენტი. არის ის მომენტი, როდესაც მე ვტოვებ მათი ის ამ დროს უკან ვეღარ ვიბრუნებ. ისინი ისდებიან, ისდებიან ჩემ გარეშე და რომ მკითხო, რა ვთქვა, აი მათი ინტერესის სფერო ამ კონკრეტულ მომენტში რა არის? შეიძლება არ ვიცოდე. აი ამაზე კარგი რეკლამა ჰქონდა ერთ-ერთ ბანკს, რომელსაც მშობლებს კითხეს, რომ შულს რა უნდა და სხვადასხვა სათამაშოები უთხეს და ბოლოს ბავშვებს რა დაუსვეს შეკითხვა რა გინდა, მშობლებთან ყოფნა უპასუხა. ანუ შეიძლება აი ამ კუთხით აცდე. და ვფიქრობ, რომ ბავშვები თავის მხრივაც უფრო აფასებენ შემდეგ შობილს. იმიტომ რომ ეს არ არის
მხოლოდ აი ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია. მაგრამ მე მსმენია მაგალითად ბევრისგან, რომ შვილებსაც ესეთი დედები უყვართ, რეალიზებული, საქმიანი, როცა ვინ საზოგადოებაში თავის სიტყვა თქვა და შეუძლია რო თქვას, ვიდრე ვთქვათ აი ესე ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ბავშვების თვალსაზრისით დაჭაგრული. აი მე სუფთხილა თავარი, იმიტომ რომ ეს არ ნიშნავს ჩვენ ძალიან ბევრი არაჩვეულებრივი დიასახლისი ყოს, მით უმეტეს საქართველოში, ვისიც არჩევანი შეფასულა არ ყოფილა ის ხვედრი, რომელიც აქვს, ხო, აი არჩევანი რო თქვი სწორიანინო, მაგრამ აშება არ იყო მისი არჩევანი. ამიტომ ძალიან ფრთხილად ვარ ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ერთი წამით მაინც გავამტყუნოთ, მაგრამ ობიექტურად აი ეს რაღაც კლებები აჩვენებს, რომ იმ შვილსაც ესეთი დედა უფრო მოსწონს, უფრო სიყვარული ცხადია ერთნაირად უყვარს, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა პატივის ცემის გზნობა უჩნდება.
მე ერთ რაღაცას დავამატებდი. ყველას გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პატივს ვცემ. უბრალოდ მე ერთი რამ გონია, რომ თუ დედა არ არის განათლებული, დედა არ არის შრომის უნარიანი, მას ბავშვის თვის იმის მიცემა, რაც მას სამომავლოდ ჭირდება, გონია რომ არ შეუძლია. არ ვიცი ეს რამდენად სწორი არის. ეხლა უკვე ჩვენი მინისტრია ბატონი სანდრო ჯეჯელა, რომელიც ერთ შეხვედრაზე ძალიან სწორად აღნიშნა, თქვა განათლების მინისტრი, თქვა რომ შეიძლება მშობელმა არ გამოუცხო შვილს ხაჭაპურიო, მაგრამ გამოუცხო კარგი მაგალითი იმისთვის, თუ შვილმა როგორ უნდა იცხოვროსო. მე შეიძლება უფრო მეტი ვაპატიო კაცს, რომელსაც თქვა განათლება არ აქვს მიღებული და ფიზიკურად შეუძლია იმუშაოს, მაგრამ ქალს, რომელიც რეალიზებული არ არის, რომელიც გაბრაზებული არის ცხოვრებაზე, რომელსაც ნებსით თუ უნებლიეთ მოუწია იმ ყოფაში ცხოვრება, თუმცა იმასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ სტერეოტიპის დანგრევა იყო ალბათ იმ შემთხვევაში საჭირო. არ მგონია, რომ სწორად შეეძლოს შვილისთვის სამომავლოდ იმ ყოფის მოწყობა, რომელიც მას მომავალში ჭირდება და განსაკუთრებით 21 საუკუნეში. ჩვენ საუბრობთ ალბათ იმ სტერეოტიპებზე, რომლებიც ჩემი მშობლებისთვის იყო მოყოლილი, სადაც ქალი სამზარეულოში უნდა ყოფილიყო.
არა, მოდი, დინო, თან ახლა ვთქვათ, ჩვენის ქალები ვართ გასაგები, რომლებმაც ვთქვათ ეს სტერეოტიპები შევძერით, რომ დაგურვია, მაგრამ დღემდე ეს სტერეოტიპი ცოცხალია. ეს არ არის მარტო მშობლების და მარტო იმ თაობის, დღესაც თქვენ შეხვდებით ძალიან ხშირად ხალხს, ვინც გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა, და ჩვენ უამრავ გენდერული ამბები ყოველ დღე არის ეთერში და მე სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ამას დღეს თქვენ კვლავ შეხვდებით, რომ ქალის ადგილი არის სამზარეულოში, რა ქალის ჭკუა, ისეთ რაღაცას ამბობს ქუჩაში, აი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვის დროს ზოგჯერ ვინმე, რომ გული გაგისკდება, აი თმა გრძელი და ჭკუა თხელიო ქალებზე და ასეთი ანდაზები მო. ეს ჯერ ცოცხალი.
არა, იქნება, ამას წლები ჭირდება, რომ ეს გადავიდეს და ჩვენი ხალხი
გავაკეთოთ, რომ ჩვენ რა გავაკეთოთ, რომ მართლა დაინგრეს ეს წერტილი, იმით რომ ეს წნეხი ქალზე კვლავ არსებობს. ანუ ქალს კვლავ ჭირდება ერთნაირად არა ყველა შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებაში მაინც ჭირდება რაღაცა ძალისხმევა, რომ იმისთვის რომ დაიმკვიდროს და კვლავ არსებობს შუშის ჭერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სანამ ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, ნინო აუცილებლად მინდა ამაზე გამოგედავო, ემოცია მომაქვს ახში პოზიტიურზე საუბრობდი, მაგრამ ხანდახან მომუშავედედას უარყოფითიც მოაქვს. ხო, ახლა ჩვენ ვიცით, გამოგვიცდია, საქმეს მოაქვს თავის პრობლემები, მოაქვს უარყოფითი ემოციაც და მართლაც ასეთ დედები შულებს უზიარებენ, ჩემი შულებიც ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე სახში რომ მივდიოდი, ყვებოდი ხოლმე თავისას ვეკითხებოდი, საბაბო ბოხში რა მოხდა და მე შემსას უყვებოდი და ასე დაუმეგობრდით. მაგრამ ეს მოყვება, ეს უარყოფითი ხო იმ დღევანდელი სიმძიმე. აი, ფსიქოლოგთან გადავალ ახლა ალავერდი, თუ შეიძლება გითხარი რა უყოთ ამ სიმძიმეს, ნინო შენც უნდა უპასუხო.
სანამ იმ კითხვაზე გადავალ ამას პასუხს გაგცემთ, ასევე მინდოდა მეთქვა იმ სტერეოტიპებზე, რომელიც ახსენეთ, ხო? სწორედ აი ამისთვის, აი იმ კვლევამაც აჩვენა, აი ამ სტერეოტიპის გრევისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ქალი მუშაობს, ბავშვები აი სწავლობენ, აი იმ სტერეოტიპებისგან თავისუფლდებიან, რომ ქალსა კაც თანაბარი უფლებები აქვს, რომ დედასაც შეუძლია მუშაობა, რომ დედასაც შეუძლია თანხის შემოტანა სახლში, რომ ანუ ყველაფრის გაკეთება მასაც შეუძლია და ისიც შეიძლება იყოს წარმატებული, ძლიერი და ასე თქვა ენერგიული ადამიანი, ხო? აი ეს ერთ-ერთი ზუსტად აი ეს არის მაგალითი, ეს ყველაზე დიდი
მოდელი, ხო?
საშუალება აი ამ დასავლის. რა შეიძლება ამ უარყოფით მხარეს, ხო? ძალიან ამ მნიშვნელოვანია იმ ბალანსის დაჭერა, ყველაზე ეფექტური ესა, თუმცა ძალიან ძნელია, რომ აი ამ დედობასა და სამსახურს შორის, ხო, ეს ზღვარის გავლება. მაგრამ ეს უარყოფითი გამოცდილებას მე როგორც ფსიქოლოგი ვთვლი, რომ უარყოფითი გამოცდილების გაზიარებაც მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის, ხო, მხოლოდ დადებითი გამოცდილება არ აქვს ცხოვრებაში. ან ბავშვებმა თავიდანვე უნდა ისწავლონ, რომ არსებობს ამ დადებითთან ერთად უარყოფითი და მათთან გადალახვა ბრძოლა.
ანუ როდესაც დედა შულს თავის პრობლემას უყო, მე სულ ვეკითხებოდი ჩემ თავს, რომ აი ხომ არ მეშლება, სწორად ვიქცევი, მაგრამ ხა ინსტინქტი მეუნებოდა, რომ არა უთხარი და ვეკითხებოდი ხომ რჩევას სხვათა შორის, რომ აი მამუკა შე როგორ ფიქრობ, რაღაცეთინა შე როგორ ფიქრობ, აი როგორ უნდა მოვიქცედე და რაღაცნაირად ნდობას ამ გზით ერთმანეთის კენსავალ გზებს პოულობდით, ხო?
დიახ, ერთი არის რომ ამ ურთიერთობას და ემოციურ კავშირს უფრო ამყარებს, ხო, შვილი და დედა და ასევე ის რომ რეალობას ვაჩვევთ თავიდანვე, ხო, რომ არსებობს ამ ცხოვრებაშიც და რეალობა ეს არის უარყოფითი გამოცდილება შეიძლება მივიღოთ დადებითიც, რომ რაღაცა ზოგი შეიძლება ვიღაცამ გააწყენოს, რაღაცა ცუდი გაგვიკეთოს.
ანუ ეს თქვა, ეხა ჩვენ რადიოში ვსაუბრობთ, ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და მაგიტომ გეკითხებით, რომ ანუ ვიცოდეს თქვენ როგორც ფსიქოლოგმა რომ ურჩიოთ რომ უნდა შეინახოს რაღაცა თავისთვის და არ მოყვეს, თუ უნდა თვითონ განსაზღვროს რა შეინახოს და რა მოყვეს.
ასაკის შესაბამისად, ანუ მისთვის გასაგებ ენაზე უნდა ვუთხრათ და მივაწოდოთ, ხო, რა თქმა უნდა. ბავშვები ყოველთვის გრძნობენ დედის, ანუ დედასა და შორშორის ესეთი ემოციური კავშირი ასევე საკმაოდ მჭიდრო და ძლიერი, ხო? ისედაც გრძნობენ, როცა დედა თავს უდა გრძნობს უარყოფითად, ანუ როცა უარყოფითი ემოცია მოაქვს სახში, ხო? აი მე მყავს სამი წლის ბავშვი და ხშირად მაქვს შაკიკი, მაქვს თავის ტკივილები და ვცდილობ რომ ეს არ გამოვამჟღავნო, რომ ბავშვებსაც არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ჩემი პატარა მოვიდა ერთხელ, რომ ეს ძლიერი ტკივილი მქონდა და მე ვცდილობ რომ არ შევიმჩნიო, ჩავერთო მასთან თამაში, მაგრამ ეს ისედაც გვეტყობა, ხო, ყოველას და თვითონ მეკითხება რომ დედა თავი ტკივა. ანუ ბავშვები ყველაფერს ისედაც გრძნობენ, ძალიან ცირე ასაკიდან არ არის ფიქრობენ რომ პატარა ბავშვებს არ უნდა ვუთხრათ, არ უნდა გავანდოთ, ხო? ჯობია რომ მათთვის გასაგებ და ესეთ ენაზე ყველაფერი უთხრა და გავუზიაროთ ჩვენი ემოციები დადებითიც უარყოფითიც და ამასთან ერთად გაიზარდონ, ხო?
ასე. კი ბატონო, ძაა სეტეს ნინო, შენ რა გამოცდილება გაქვს აი ამ დაძაბული ცხოვრები და რა მიყვებოდა სახში და ვთქვათ აი როგორი რეაქცია ქონდათ მათ, რას უყვებოდი, რაღაცას ინახავდი თუ როგორი?
რა თქმა უნდა, ხა ეს დადებითი ემოციით ჩემს სამწუხაროდ ყოველ დღე ჩემი არ იწება და არ მთავრდება, თუმცა უარყოფით ემოციას მე ვცდილობ რომ შევიკავო და ესე მაინც პოზიტივში გადავიტანო, ან ისე დროს მივიდე სახში რომ მათ ძინავთ. იმიტომ რომ იქ იმდენი პრობლემა ხე, მე კიდევ ამბობ, ჩემი პირადი პრობლემებით რომ ვიყო დაკავებული, შეიძლება უფრო მარტივად მოვაგვარო, რომ მე უფრო სოციალური პრობლემებით მიწევს დაკავება და იმ ადამიანების სიდუხჭირის გაზიარება, რომელიც დღეს ჩვენ და სამწუხაროდ მოსახლეობა.
და ამას არ უყვები?
ვუყვები, იციან რომ სიდუხჭირე არის, აი ერთი რაღაც უნდა დავამატო. არასდროს ჩემი შვილებისთვის არ დამიძალებია ჩემთან ერთად წამოსვლა სოფელში, სადაც მე წლები ვცხოვრობდი ფაქტიურად მათ გარეშე. და სულ ვეუბნებოდი რომ არჩევანი უნდა გააკეთო შენ. გინდა რომ ჩემ გზას გამოყვე, მიხვალ იქამდე რომ გამოყვე, ოღონდ ნუ ბიზნეს ორიენტირებულად უნდა იფიქრო. უფროსი მაგალითად გამომყვა და ამბობს რომ აი მას უნდა რომ ჩემი ბიზნესი განავითაროს. უმცროსი ამბობს რომ მე ვიშოვი, ფულს თქვენ თავი დამანებეთ. ანუ აი იმითიც დატვირთვა რომ აი შენ საქმე უნდა, შენი საქმე უნდა გაგრძელონ, არ მიმაჩნია სწორედ, იმიტომ რომ ჩემ შობლებს სხვა სპეციალობა უნდათ მოეცათ და დღეს სოფლის მეურნეობაში ვარ, რომელსაც ვერც წარმოიდგენდნენ. ამიტომ ფიქრობ რომ დამოუკიდებლობა მათ ძალიან ბევრი შანსს აძლევს და ძალიან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ნუ მე ახლა დასამალი არ მაქვს, მე უღლეს გაშორებული ვარ და ბავშვები ჩემთან იზრდებიან. როდესაც ხედავდნენ რომ აი სულ რაღაცა სოფელში დავდიოდი ძროხები, უმცროსი მოვიდა და მითხრა რომ აი ყველაო ქალიო იღებსო სურათს მამაკაცთან ერთად და შენო სულ ამ ძროხებთან ერთად რატო იღებს სურათსო? იქნებო იფიქრო იმაზე რომ პირადი ცხოვრება დაიწყო. აი მაშინ როდესაც თემა ტაბუ დადებულია და მშობლები ვამბობთ რომ იცი რა, მე პირად ცხოვრებას ბავშვებს შევწირო, ბავშვებს ამას ვერ ვეტყვი, ბიჭები გამეზარდნენ, მეორეჯერ თქვა ქორწინებაზე აღარ ვიფიქრებ, აქ ავტომატურად ბავშვი ჩდება შეკითხვა რომ შენ რატო უნდა იყო მარტო? ანუ სხვანაირი ხედვა უყალიბდებათ, რაც ერთის მხრივ ძალიან მოსაწონია. ეხა ის ისა ჩემი არჩევანია თქვა, მე რა კუთხით გავაგრძელებ ცხოვრებას, მაგრამ ის რომ ეს ამას ასე უყურებს, ის თავის სულთან გამოადგება. იმიტომ იყო შემთხვევები და ხე ჩვენ ირგვლივათ არიან ბევრი მამაკაცები, რომლებიც უბრალოდ დედის გაფუჭებულები იყვნენ. მოვლით პატრონობით რომ შენ არ გაინძრე, შენ არ გააკეთო და აი ეს ყველაფერი ცოლზე გადმოდიოდა. ცოლი თქვა რომ ყოფილიყო ჩემნაირი აქტიური, ესეთ მამაკაც ვერ მიიღებდა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ აპრიორში მშობელი უყალიბებს ბავშვს ხედვას, როგორი უნდა იყოს, როგორი უნდა გაიზარდოს, რაც უფრო დამოუკიდებელია ხე ჯვარი წერია ყოველას ნებისმიერ მშობლებს. მაგრამ მე რო რაღაც დამემართოს, იგივე ჩემს ყოფილ მეუღლეს რამე დაემართოს, ამ ბავშვმა ცხოვრება ხო უნდა გააგრძელონ? თუ მე ამათ აუხსნირო ყველაფერი გადასარევად არის, ცხოვრებაში პრობლემა არ ექნებათ, ის უბრალო პრობლემას ფსიქოლოგიურად ვერ გადაიტანს, ჩავარდება დეპრესიაში და ძალიან ბევრი ბავშვი არის, აი აგერ ფსიქოლოგი დამეთანხმება, ვინც თვითმკვლელობით ასრულებს ცხოვრებას ძალიან პატარა ასაკში. გონია რომ ეს არის რაღაცა ისეთი წნეხი, რომელიც ამ ბავშვებმა უბრალოდ ცირედი პრობლემა ვეღარ გადალახეს. იმიტომ ჩემ სამეგობროში, აი ჩემ და სამწუხაროდ სტატისტიკა რაც იდება და ჩემი მეგობრების ირგვლივ რა ამბები ხდება ბავშვების კუთხით, თავის მოწამლაც და იქ გადმოხტა და ასე შემდეგ,
ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. მოდი ამას დღეს ნუ შევეხებით, იმიტომ რომ სხვა მიმართულებით არის ჩვენი გადაცემა, ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა გეთახმები ნინო, მაგრამ მოდი ამას ცალკე გადაცემა მიუძღოთ, რომ მარტო ეს არ არის მიზეზი და ეხა დაუბრუნდეთ იმას, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით. მე მინდა რომ მოგასმენოთ, გვაქვს კიდე რამდენიმე წუთი, ხოლო შემდეგ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აი სტერიოტიპებზე ვსაუბრობდით და იმაზე ხალხი რას ფიქრობს. ერთი სახელდახელო გამოკითხვა გვაქვს ძალიან მოკლე, დღეს ჩავწერე და აქვე ჩვენი ოფისის შემოსასვლელში. გოჩა, თუ შეიძლება რომ მოგვესმენინო.
უკეთესია ბავშვი დედამ გაზარდოს, მაგრამ თუ სხვა საშუალება არ იქნება, სხვა გამოსავალი, მეტირა გზა. დედაზე უკეთესია თუ ინგაზრდეს.
თვითონ რომ აღზარდოს ბავშვი დედა ყოველთვის ანატრება. მაგრამ როცა საშუალება არ არის, ეს იზამთ.
Ну, ახლა ნორმალურია. დედა თუ მუშაობს, აბა ბავშვი მეატოვებს, თუ არავინ გყავს დამტოვებელი. ბებიასთან გასწილი ბავშვი წარაა ჩემი. დედასთან უკეთესია, მაგრამ თუ შესაძლებლობა მეტი არ აქვს, უნდა იმუშაოს დედა.
არ უნდა იყოს ეგრე. შვილი დედასთან უნდა იზრდებოდეს, მაგრამ არავია მის საშუალება და რა ქნა ნაბარა.
მუშაობა დედებთან ძალიან კარგია, პროშრომობენ, მუშაობენ ყველაფერი, მაგრამ ახლა თუ მათ კიდე ისეთი პრივილეგიები მიეცემათ, რომ ამ ბავშვებისთვის რაღაცა აი ამ ზაფხულის მიხედვით შესაძლებლობისა გამო თუ ვერ გაყავთ გარეთ და ადგილობრივად იქნება რაიმე ისეთი საბავშვო ბაღები, საზაფხულო ბაღები, რომ აი ასე ბავშვები შეიყვანონ იქ და დაასვენონ.
ხო, აი ასეთი სახელდახელო გამოკითხვა იყო, ძალიან საინტერესო. მე მგონი როგორც ყოველთვის აჩვენებს ხოლმე მთელ სპექტრს პრობლემების, მთელს არა ძირითად ნაწილს. მათ შორის მე ვფიქრობ, ჩემი აზრით ერთი არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად პასუხი მაინც იყო, რომ სხვა გზა არ აქვს, თორე მაინც ჯობს რომ დედამ გაზარდოსო, ხო? აქ ჩვენ მივდივართ აი ამ პრობლემამდე, ვიზრდის ბავშვს, ხო? დაუცებად მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, ეხლა უკვე პირველი გვეწურება, ვისაუბროთ ამაზე, ვინ ის ბავშვს, ბები არსებობს კიდევ თუ არა, ბების ინსტიტუტი თუ ძიძა, თუ რა პირობები, აი საზაფხულო ბაღებიო, თქვა ერთმა ქალმა, არის ზოგადად საბავშვო ბაღების მდგომარეობა როგორია? ანუ რა პირობები აქვს ზოგადად, ქალ საქართველოში იმისთვის, რომ შეეძლოს იმუშაოს. თო სინამდვილეში მართლა სად მიყავს ეს ბავშვი მაშინ, როცა ის უნდა წავიდეს და უნდა იმუშაოს, ხო? და ასევე კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც წამოვიდა, მე მგონი ამ ჩვენი სახელდახელო გამოკითხვიდან, არის სხვა რა გზა აქვს, ხო? უნდა იმუშაოს ქალმაო. არის აუცილებლად ეს თუ არა დაკავშირებული ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, იმიტომ უნდა წავიდეს ქალი სამსახურში, რომ სხვა გზა არა აქვს, თუ იმიტომ, რომ თავისი პროფესიისა და თავის რაღაცნაირად რეაბილიტაცია შეძლოს, ხო?
I apologize. I do what I want. And JoJo does too. What you want from me? I would say I'm sorry if I really meant it. No apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. I'm not perfect, I got pride. That's not what it is this time. So no apologies. I would say I'm sorry if I really meant it. If I really meant it. I'm moving on now, need your lies. And it wasn't even tough, cause I could see the signs. Now you're stuck, call an Uber up if you need a ride.
What you want?
Пасо радио მსმენელებო, ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში. მე შეგახსენეთ, რომ გენდერული ამბები ახლა რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ დედებზე, რომლებიც მუშაობენ და მათ შვილებზე. სტუმრები ჩვენი დღეს არიან ელენე სამუშია, ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე. და სანამ გვექნებოდეს პატარა შესვენება, მოკლე, ასე ვთქვათ, ახალი ამბები და მუსიკალური შესვენება, მანამ ჩვენ მოვისმინეთ სახელდახელო ჩანაწერი, რომელმაც გვიჩვენა ასე რომ შევაჯამეთ ერთად ასეთი რამ, ხო, რომ ქალები თვლიან, რომ ისინი იძულებული არიან იმუშაონ. ანუ ეს იძულებითი აქტია, მუშაობა, იმიტომ რომ რომ პრობლემაა, იმიტომ რომ უჭირთ და რომ აი ამ დროს ვთქვათ რა ქნან მათმა შვილი ჯობს დედაზრდიდესო, მაგრამ რა ვქნათ ახლა ზდისობებიაო. ანუ არ შეგხვდა ისეთი ვინც ძიძას იტყოდა, მაგრამ ჩვენ ვიცით რომ ეს ინსტიტუტი დღეს უკვე არსებობს და ასევე ვთქვათ ბაღები ახსენეს, რა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზაფხულში, იმიტომ რომ არ დადეგები რომ დგება მომუშავე დედის პრობლემები იქ იწყება, იმიტომ რომ ასე თუ ისე თუ სხვა დროს საბავშვო ბაღი არსებობს, სკოლა არსებობს, ამ დროს ესე იგი ეს ბანაკები აღარ არის, თუმცა ეხლა სწორედ დღეს თქვის რომ საზაფხულო ბაღები იქნება და გამოცხადდა ამის თაობაზე, სხვა შორის ეს ცალკე თემა და ძალიან საინტერესო. მოკლედ თქვენი აზრი გვაინტერესებს, აი ამან რა გვიჩვენა, აი ამ გამოკითხვამ. ესეც არის რაღაცა კლავ მე ვფიქრობ სტერეოტიპული გავლენა დამოკიდებულებისა.
ერთი მხრივ ვერ და წარმოუდგენელია არ დაეთანხმო. რაც შენ შვილისთვის გინდა, თქვათ ის ძიძა, რომელიც მოსულია და ეს მხოლოდ მისი სამსახურია, შეიძლება ისე ვერ გააკეთოს, როგორც შენ შობელს გინდა. თუმცა აქ არსებობს ბებიის ინსტიტუტი. მე მაგალითად დედა ჩემი რო არ მყავდეს, ჩემი ცხოვრება წარმოუდგენლად მიმაჩნია და ხას უსვამ ერთ რამეს. ის რაც დედა ჩემმა ვერ მომცა მე და ასაკობრივად დააკვირდა, რომ თქვათ ჩემთვის საჭირო იყო მიეცა, იმას აძლევს ახლა ჩემ შვილებს. ჩვენ ხო ყველა ესე ვიქნებით, მე რომ ეცოდინება.
მაგრამ ეს ბედნიერება. ხო, მაგრამ ყველას ეს ბედნიერება არ აქვს. ამიტომ მე იცი რაზე მინდა ჩვენ დღეს ვისაუბროთ, ძალიან ესე იგი ჩვენგან პატივისცემა დედას და ვიცით რომ არაჩვეულებრივი ქალია. მოდი ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურა არსებობს ქვეყანაში, ანუ ზოგადად განსაკუთრებით მინდა რომ რეგიონებზე ვისაუბროთ, ანუ
იმაში. აი მანდ მივდიოდი ზუსტად.
ოქრო ხარ, ამიტომაც ესე თქვა შემი ვერაგული განზრახვა იყო შენ დღეს აქ მოწვევის მრავალ მხრივ, იმიტომ რომ ყველაფერთან ერთად შენ ასევე იცი რა ხდება რეგიონებში. აი ამ ქალებმა რა ქნან, აი ამ ფერმერმა ქალებმა, მეურნე ქალებმა, რითი ცხოვრობენ შვილებთან რა ურთიერთობა აქვთ, თუნდაც იმიტომ რომ წავიდეს და რაღაცა მეურნეობაში იმუშაოს, ამ დროს ბავშვი სად არის?
ამ დროს ბავშვი დაღავთან. ეს არის მოცემულობა. ანუ მე დედა ჩემის იმით დავიწყე ეს თქვათ ისტორიით, თუმცა მინდოდა ხაზი გამესვა იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც მე რეგიონში წავედი, იქ აბსოლუტურად სხვა რეალობა დამხვდა. რეალობა არის ესეთი, რომ თუ ოჯახში ბავშვი და სოფლებში ბაღები ესე არ არის, არის გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში, დიდ ქალაქებში, ან რამოდენიმე სოფელს ერთი ბაღი ემსახურება, მათ იმის ფინანსური რესურსი არ ყოფნით, რომ ბავშვი მიიყვანონ და იქ დატოვონ, თუ ბავშვები დაყავთ სამსახურში თან. თუ გაუმართლა და სამსახურია ერთქვათ ყანაში, ველზე, ეს ბავშვები ფაქტიურად თაკარამზეზე ატარებენ თავიანთ დროს და შეძლების დაგვარად ეხმარებიან. თუ ეს არის დაწესებულება, იქ ბავშვი ვერ მიყავთ. ან მეზობელთან ტოვებენ, ან სხვა სთხოვენ თანადგომას, მაგრამ ეს არ არის, ანუ ისინი დისკომფორტში არიან, რომ დროზე უნდა წამოვიდნენ, იქ ხელმძღვანელს დროის ფაქტორი აქვს და ეუბნება, რომ საქმე არის გასაკეთებელი, ამიტომ შეიძლება მან კონფლიქტი წარმოქმნას, იმას სამსახურიდან გამოუშვას,
ანუ ბაიმ ბავშვი რომელიც
დარბის და ყველაზე კარგი ვარიანტია თუ ეს ოჯახში ხდება. თუ ეს არის განქორწინებული ოჯახი, ყველაფერი გადადის იმ ბავშვზე, ქმრის გაბრაზებაც, იმ ოჯახის უკმაყოფილებაც, იმიტომ რომ მე მინახავს გაბრაზებული დედა, რომელიც შვილს ცემს, აი წარმოუდგენელი მიზეზი გამო, რომ არ იცი რა უნდა, რატო ცემს, იმიტომ რომ ადანაშაულებს იმ ბავშვს მის უბედურებაში. ეს რეალობა ხა თითქალაქებში ეს არ ჩანს. მაგრამ ეს რეალობა არსებობს სოფლებში. სოფელში კიდე უფრო დიდი უარესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გოგოები ადრეულ ასაკში თხოვდებიან. იმიტომ რომ იქ საქმე არ აქვთ, არ არიან ის განათლები დეფიციტურია, თვითრეალიზებული არ არიან. ძალიან პატარა ასაკიდან ყავთ ბავშვები. თვითონაც არ აქვთ იმის რესურსი, რომ ბავშვებს მიხედონ, ინვესტიცია თქვათ იგივე განათლების კუთხით ჩადონ, თვითონ ჭირდებათ პირველ რიგში. აი ამ კუთხით შუალედი და გამოსავალი სად არის? მე ძალიან გამიჭირდება რომ ამაზე პასუხი გაგცეთ. იმიტომ რომ ეს არის იმდენად დიდი პრობლემა. იქ არის პრობლემა ქალის და მამაკაცის ურთიერთობა, მაგრამ ყველაზე პირველ ეს ვთქვათ ჯერზე წარმოდგენილი არის ბავშვის პრობლემა. იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც რეგიონებში დავდივართ და ვეკითხებით აი რა კუთხით გინდა დახმარება, რაში ვთქვათ ინვესტიცია, ვთქვათ ან დონორმა რაში ჩადოს, პირველი ქალების პასუხი იყო ბაღი.
ბაღი. ჩვენ სუეს გვესმის ამ სტუდიაში. ბაღი, ბაღი, ბაღი. და ძალიან ბევრგან არ არის ეს ბაღი.
მეორეა, რომ ეს ქალები ჩემთან სამწუხაროდ არ არიან გადამხდელუნარიანები კერძო ბაღისთვის. ვერ იხდიან ამ თანხას. სოფლებში აი თქვენ არ წარმოგიდგენთ ბარტერი მიდის. ფულს რო ვერ იხდის, მე აქ ფქვილი,
ანუ კერძო ბაღები არის რეგიონებში.
რამოდენიმე არის. რამოდენიმე არის, თუმცა აი მისი მდგრადობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, თუ კონდათ გათვლილი 100 ბავშვზე, სიტყვაზე ამბობ, ბოლოს შეიძლება 10 დარჩეს.
კეთილმა, რაღაცა სახელმწიფო სტრატეგია თუ არსებობს ამ თვალსაზრისით, ზუსტად როცა ჩვენს მთის გადარჩენაზე ვსაუბრობთ, სოფლის პროგრამებზე ვსაუბრობთ, ამაში ხო პირდაპირ უნდა შედიოდეს ალბათ აი საბავშვო ბაღების სახელმწიფო სხედან დაფინანსებას გულზობთ, თუ კი სახელმწიფო სტრატეგიაზე და პროგრამებზე ვსაუბრობთ, არა? ეს კომპონენტი არის
ზოგად განვითარებაში არის, მაგრამ კონკრეტული ნაბიჯები ამისთვის გადადგმული არ არის, კიდე ერთი თქვათ სერიოზული პრობლემის გამო ჩვენ მასშტაბლებლებიც არ აქვს. ჩვენ მასშტაბლებლის დეფიციტიც გვაქვს. დიდი ქალაქებიდან ადრე პრაქტიკა იყო, რომ შესაძაც ქალაქიდან მიდიოდა და სტაჟირებას გადიოდა და რეგიონს ანვითარებდა. რეგიონში ძალიან მწირია რაოდენობა მასშტაბლებლების. მათ უნდა ჩააბარონ უნარჩვევები, აკრედიტაცია გაიარონ, რომ შემდეგ სრულფასოვანი მასშტაბლებლები იყვნენ. სტატისტიკაც არის დადებული საშინელი, რომ მასშტაბლებლის უმეტესობა ვერ გადალაცხა მინიმალური ზღვარი გამსვლელი ქულებისა, რაც მას მის ზოგად განათლებას ასახავდა. ამიტომ კითხეთ, გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა. მე თუ მკითხავ სახელმწიფო, აი დღედაღამე უნდა ფიქრობდეს ინვესტიცია როგორ ჩადოს განათლებაში, რა მექანიზმები და რა ბერკეტები უნდა ამუშავოს იმისთვის, რომ ეს განათლება მივიდეს. ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება ქალებს.
რა თქმა უნდა, ნინო, ერთი ესეთი შეკითხვა მაქვს და მინდა რომ ერელენესთან გადავიდე. წარმოვიდგინოთ, თქვა აი ეს მოდელი, როცა უკვე ძალიან შენ ერთ-ერთი პიონერი ხარ და უკვე ყავს ეს ფერმერები, ქალები, რომლებიც მეურნეობებით რაღაც ბიზნესის განვითარება დაიწყეს. თუ აღიქმებიან შულების მიერ როგორც ესე თქვა რეალიზებული ქალები, აი საქმიანი ქალები სოფლად.
კი, თუმცა ეს ის პრობლემური იყო, სანამ აქამდე მივედი.
აი, მაგიტომ გეკითხები
ზუსტად. ოჯახში იყო ბევრი პრობლემა. არაერთი ქალი მოსულა და უთქვავს ჩემთან, რომ კიდევ ამ ოჯახი დამენგრა, იმიტომ რომ აი თქვათ მე ლიდერობა გამოვიჩინე და იმ ტრეინინგებთან რაღაცა თქვათ ეს გამიყვივა. ესეც პრობლემულია და ამასაც ბავშვი ხედავს, რომ შეიძლება მშობელი და мама და დედა იკამათონ იმის გამო, რომ შენ რატო მოშაობ? ან თუ გინდა წადი და დარჩი იმ შენ დირექტორთან და აღარ დაბრუნდე უკან. მაგრამ ეს ბავშვი თავის მხრივ შინაგანად არაცნობიერში მოწონს, რომ ბავშვი ხო თავიდანვე ლიდერია, მე უკლავთ ჩვენ ამ ბავშვებს ლიდერობის გზნობას და არ ვაძლევთ საშუალებას, ხა აგერ ფსიქოლოგის მის კომპეტენციაში მე ვერ შევიჭრები, მაგრამ ეს რეალობა ესე არის, ჩვენ გვინდა რომ რაღაცა მოვიყვანოთ ბავშვი, რომ გარბის გვინდა რომ მოვიყვანოთ და სადაც ჩვენ გვინდა იქ წავიყვანოთ, არა? და ის ლიდერია, თავისი რეალიზაცია უნდა გაგებს. ის ჩვენ უკლავთ, მე ესე მაინც შინაგანად ესე მგონია, რომ ჩვენ უკლავთ მათ ბავშვობაში და როდესაც ხედავენ რომ შობილმა შეიძლება სამსახურის გულისთვის იჩუბოს, მე მგონია ეს არაცნობიერში მე მის უსაქმურობაზეც აისახება. და როდესაც მთელი ოჯახი მოტივირებულია, რომ თქვა იგივე წავიდეს ერთად იმუშაონ, ფინანსურად კარგად იყვნენ, ეს ბავშვიც ავტომატურად იმ რეჟიმში გადადის. ამიტომ ეს ლიდერობა ხა სოფელში თუ ყოჩი, ხო ყოჩებს ვეძახით ხოლმე, თუ წარმოჩენილია, ეს ბავშვი ძალიან ამაღია. რო იმ ოჯახი, იქ მაინც ტრადიცია
აქვს,
რა ოჯახის არის, რა განათლება აქვს, ვისი გვარია, ეს მაინც ჯერ კიდე გვაქვს და ალბათ ბევრი ძალი გვექნება. ამიტომ ეს ბავშვი თითქოს რაღაცა უფრო ესეთი თვითდაჯერებულია. იმიტომ რომ არა, იმიტომ რომ პრივილეგირებულია ფინანსურად, არამედ პატივის ცემა იმ ოჯახის მთელ სოფელზე ვრცელდება. და ეს ბავშვის რაღაცა უფრო აი ესეთი კარგი ოჯახის წარმოჩენილი ბავშვია.
ძალიან საინტერესოა. ეს ამნიშნულოვანია. ელენე, აი თქვენი გამოცდილება თუ შეიძლება, თქვენი ორგანიზაციის უკვე ამ თვალსაზრისით, აი როგორია გარემო ქალისთვის საქართველოში იმისთვის, რომ მას შეეძლოს ჰარმონიული განვითარება და თქვათ თავისი მიზნების, აუცილებელი მიზნების მიღწევა და თუნდაც აი მართლაც იმ რაღაცა ეკონომიკური მინიმალური ბაზის შექმნა.
დიახ, ერთითაც ჩემთვის უფრო პრობლემატური და პირველადი არის ეს აი გამოკითხვა მას აჩვენა თვითონ შეხედულებები ამ ადამიანების, ხო? თავი შესაძლებელი და ესეთი პირველადი სამუშაო მე ფიქრობ აი ცნობიერების ამაღლებით ეს არის, რომ მათ შეცვალონ დამოკიდებული ქალი თავარი არის, ანუ აქ იყონ და საუბარი რომ დედის აღზრდილი და გაზრდილი უკეთესია, ხო? მაგრამ თავარი არის ვინ გაზრდის, ხო? თავარი არის როგორ გაზრდის და ანუ რა აღზრდის მეთოდები იქნება გამოყენებული, თორემ სამწუხაროდ გვინახავს და ჩვენ ზუსტად ისეთ პრობლემებზე ვმუშაობთ, როცა მაგალითად ზალადობრივი დედა რომელიც ზალადობრივად დის შვილს, დედა რომელიც მართლა ჰიპერმზრუნველობა ასევე ზალადობის ერთ-ერთი ფორმაა და საქართველოში საკმაოდ გავრცელებული, ხო? როცა ყველაფერს ვაკეთებთ ბავშვის ნაცვლად. ან თ მთავარი სწორედ ეს არის, რომ შესაძლებლობები კონდეს, მაგრამ არ გამოვიყენოთ, იმიტომ რომ ჩემი კლიენტების ბევრი არის, რომელსაც აქვს საშუალება ბავშვი წაიყვანოს ბაღში, ან რაც თბილისში ხო არის ამის საშუალება,
მაგრამ არ
მიყავთ, იმიტომ რომ რჩემიათ, რომ ასე გონიათ, რომ უფრო დაცულები იქნებიან, პირიქით ესე არ იქნებიან, მათ ანუ არ ვაძლევთ ბავშვ განვითარების საშუალებას, საკუთარი შესაძლებლობების, უნარების აღმოჩენის საშუალებას, ხო? ან თავარი პრობლემა ეს არის.
ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ზუსტად მაგაზე ესაჩვენა ამ გამოკითხვამ, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველათვის რომ ჯობს რომ დედამ გაზარდოს. აი გვინდა მე და ნინოს ვთქვათ ექსპერტის, ფსიქოლოგის საექსპერტო პასუხი, აუცილებელია თუ არა რომ დედამ გაზარდოს, თუ შეიძლება რომ ანდოს სხვას და ეს სხვაც ვინ არის? ხო, აი ვის ანდობს ეს თუ ხო სინამდვილეში ხო როგორ ხდება, რომ როგორ უნდა იშოვო ეს ძიძამ თბილისში, ხო, მაგალითად და რეგიონზე მე რაცალკე გადავიდეთ. იქ საერთოდ არ ვიცი, ნუ ვინ უნდა იყოს ძიძა.
იცით რა, დედა რა თქმა უნდა ზდის, როცა აი მთავარი როგორც თქვით არის ის თუ როგორ არის ჩართული, როცა ხარ ჩართული შვილის აღზრდის პროცესში, ანუ მის უნარების შესაძლებლობების განვითარებაში, შენ უკვე ხარ მონაწილე ხო აღზრდის. ან მაგალითად მუშაობთ 6-7 საათამდე, მე ეს 3-4 საათი გვაქვს, ხო? მთავარი ეს წეთ აი ეს არის როგორ გამოვიყენებთ აი ამ დროს და რამდენად ვაჩვენებთ, რომ ჩვენ ის გვიყვარ, ჩვენთვის ის მნიშვნელოვანია, ზრუნვავთ და ანუ მთავარი არის ბავშვი იქ სადაც იზრდება, გრძნობდეს რომ დაცულია, ის ღირებულია და ის უყვარ და ამას ვინ, ანუ მხოლოდ ამას მითუმეტეს დედა არ უნდა აჩვენებდეს, ხო? მისი გარშემო არსებული ადამიანები და ვინც არიან მის აღზრდის პროცესში ჩართული, აი ეს აჩვენონ ბავშვ. განავითარო.
რა უფრო პირიქითაც როცა ხდება, უარესიც არის, არა? აი ჰიპერმზრუნველობაო თქვი და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს მაგალითები, ნინომაც ისაუბრა ამაზე, აი როდესაც დაფოფინებს დედა, რაძლევს დამოუკიდებლად
განვითარებს. აი ეს ჰიპერმზრუნველობა არის ყოველთვის უარყოფითი შედეგების მომტანი, ხო? თავარი რომ მას არ ვაძლევთ, მითუმეტეს კრიტიკულ პერიოდში, როცა ეს სხვადასხვა უნარები ვითარდება, ხო? აი ამ დამოუკიდებლობას, თავისი უნარების აღმოჩენის საშუალებას, განვითარების საშუალებას და ვასწავლით, რომ მან კი არ უნდა გააკეთოს, რომ ჩვენ ვაკეთებთ მის ნაცვლად და მე როცა დგება ის მომენტი, როცა გვინდა რომ გავუშვათ, ბავშვი ანუ თვითონ არაკეთებს ამას დამოუკიდებლად, ვერ ღელულობს გადაწყვეტილებას და ისევ მივდივართ, რომ აი არ შეუძლია უნაროა. რეალურად აი ძალიან ცუდი საქმეა, მაგრამ ჩვენ მიგვიწვის ძალიან დიდი წვლილი, რომ ამას ის თვითონ ვერ აკეთებს, ხო? ანუ აი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, აი პირველივე წლებიდან რომ თვითონ ისწავლოს, ან რა მაგალითად ერთი წლის ასაკში ბავშვს ვასწავლოთ ჭამა, ხო, როცა ჩვენ თვითონ ვცდილობთ ვაიჭამოთ. ანუ ყველაფერი შესაძლებელი არის, ოღონდ ამას ძალისხმევა და დრო სჭირდება. მაგრამ როგორ გამოვიყოთ აი ამას? ანუ როგორც აღნიშნეთ, შეიძლება ბებიას დიდა, შეიძლება ძიძას ძიძას. თავარია ჩვენ გრძნობდეთ, რომ ის ვიც არის ამ პროცესში ჩართული, მასზე ზრუნა და სწორედ აი ამ
პროცესში გადმოვიდეთ ამ მეორე ნაწილზე, რომ რეალისტურად ზუსტად ისე როგორც ნინომ თქვა, ხო, თუ არ აკყავს დედა, ანუ ბებია თუ არ არის ოჯახში ისეთი, რომელიც ამ მაშინ უნდა რაკნა, ან საბავშვო ბავშვი წაიყვანო, ან კონდეს შესაძლებლობა რომ ძიძა მოიყვანო და ეს ძიძაც როგორია? აი თქვენ თუ გქონიათ რამე შემთხვევა, ეს ძალკე ძალიან რომანი საკითხე და მინდოდა მეკითხა, რომ თქვათ აი ეს ძიძა როცა არიცი შენ, ხო, ვრცელდება სოციალურ ქსელებში ესეთი რაღაც ვიდეოები, შემთხვევები, ხო? აი ამაზე რო ვისაუბროთ თუ შეიძლება.
დიახ, ეს უკვე საკმაოდ პრობლემატურია, ხო? ან და ერთ-ერთი რასაც გვთავაზობს და სახელმწიფო ალტერნატივა რაც არის, ბაღებში წავიყვანოთ ცირი ასაკის ან სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, ხო? თბილისის რაიონში, თბილისში ეს მეტნაკლებად შესაძლებელი ანუ არის და რეგისტრირების საშუალება და აი ყველა მშობელს მოუწოდებ რომ ან მივიყვანონ ბავშვები სკოლაში, ბაღებში უფრო სწორედ, იმიტომ რომ აი ძალიან დღესაც აი თბილისშიც არსებობს ეს მოსაზრება, რომ აი ეს ბაღებში ბევრი ბავშვებია, უარყოფითად მოქმედებენ, ყურადღებას ვერ აქცევენ, მაგრამ უფრო მეტი დადებითი აქვს ვიდრე უარყოფითი. ანუ ყველა მხარეს არის, ხო, დადებითი და უარყოფითი.
მე გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ აი ერთი კითხვა მაქვს აქვე, რომ აი ამ ბაღების აღმზრდელებისთვის, ხო, აი არსებობს თუ არა საგანგებო ტესტები, ანუ ვინ არიან ამ ჩვენს ბაღებში ეს აღმზრდელები? აი თელი დღე რომ ინდობილია ეს ბავშვი და აი ვთქვათ მისი გავლენის ქვეშ როა.
მე როგორც ვიცი, არსებობს სპეციალური პროგრამები, ანუ ასაკობრი ასაკის მიხედვით გაწერილი და აუცილებელია რომ აღზრდელებს თვითონ, ანუ მასწავლებლებს არის მასწავლებელი და ციცა კონდეთ ეს პედაგოგის ან მასწავლებლის განათლება და მე კონკრეტულად რა ჩემი ბავშვები სადაც დადიან ამდულად ვიცი, რომ სკავსი განათლების ისინი არიან მასწავლებლები და პედაგოგები. მაგრამ აი რაიონებში ნამდვილად უფრო რთულად არის მდგომარეობა, ასევე არის გარკვეული პრობლემები და რეგისტრირებასთან დაკავშირებით, არ არის იმდენი ადგილი, რამდენიც უნდა იყოს. Ну, ეს უკვე სხვა და ასე თქო სახელმწიფოებრივი პრობლემებია.
ხო, მაგრამ პირდაპირ უკავშირდება ამ პრობლემას, რომელზეც ახლა დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო?
დიახ. ანუ ესეთი პრიორიტეტული უნდა იყოს, რომ ეს გაიზარდოს, ასე თქვა, ამ და რაოდენობები, ასევე ბაღების რაოდენობა და გადამზადდნენ ისევ და ისევ, ანუ ის ადამიანები და ის პროფესიონალები, ვინც არიან ჩართულები ბავშვის აღზრდაში, ხო? ეს არა მარტო ბაღის პედაგოგია, სკოლის მასწავლებლები, ასევე ექიმები, ანუ ვისაც აქვს შეხება, ხო, ბავშვებთან, რომ
კი ბატონო, კეთილი. რომ დაუბრუნდეთ ჰარვარდის უნივერსიტეტის კვლევას, ჰარვარდის პროფესორის კეტლინ მაგინის აი ამ კვლევის თანახმად 14 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომელთა დედებიც 1 წლის განმავლობაში მაინც მუშაობდნენ, იმის მიუხედავად ნახევარ განაკვეთზე იქნებოდა ეს თუ სრულ განაკვეთზე, ზრდა სრულ ასაკში უფრო თანასწორი შეხედულება აქვთ გენდერულ როლებზე. აი ეს რაც თქვენი საუბრეთ, ამის გამოხატულება მის საგანგებოდ შემოვინახე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, აი რომ ბოლოსკენ მივდივართ, ეს უნდა ითქვას, რომ იგივე აი კეტლინ მაგინის გამონათქვამი არის, კვლევა არ ამბობს, რომ მომუშავე დედების ბავშვები უფრო ბედნიერები არიან, ან უკეთესი ადამიანები არიან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ითქვას, იმიტომ რომ არ გამოვიდეს ახლა რო ჩვენ ამას ვამტკიცებთ. არც იმას ამბობს კვლევა, რომ მომუშავე დედები არიან უკეთესები, ხო? ესე იგი, კვლევა ამბობსო მხოლოდ და მხოლოდ იმასო, თქვა კეტლინ მაგინმა, რომ გოგონები მეტად საქმდებიან და უფრო მეტად ხდებიან ხელმძღვანელები, ხოლო ბიჭები მედროს ატარებენ სახლში. აი მოდი ახლა ბოლო ნაწილს ეს აუცილებლად მიდოდა მე თქვა, მეტყვი, ეს მნიშვნელოვანია, არ არის აბსოლუტურად რა, ვინმე უპირატესობაზე ლაპარაკია, მხოლოდ დაკვირვება არის. ბიჭებზე გადავიდეთ, ორი ბიჭი ყავს ნინოს, ორი ბიჭი და ერთი გოგონა, ხო? ხო, აი ბიჭებზე გადავიდეთ, ესე იგი ბიჭები ასეთი დედის შვილები როლებს უფრო მეტად ირგებენ და რა ხერო ხედავენ, ხო? რო დედა ესეთ დღეშია, შენი ბიჭები რო უყურებდნენ, რო შენ ესე და ალბათ ოჯახში თავის მეუღლეებთან იქნებიან უფრო ყურადღებიანები, ყოშაშ კვლევა ამას ამბობს, თქვენ რა სიტყვით?
ჩემი დაკვირვებაც ამას ამბობს, იმიტომ რომ აი ბაზარში წასვლა, პროდუქტის მოტანა უკვე თავის თავზე აქვს აღებული. ის რასაც ვქვა, მე ვერ ვასწრებ მას, აი ეს უკვე გამომუშავებული აქვს. იმიტომ რეალობა არის, ხედავს რომ ოჯახში კაცი არ არის, ვიღაცა მას თავის თავზე უნდა აიღოს, იგივე ბებიისთვის, ამ უმცროსი ძმისთვის და ავტომატურად იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ეს ოჯახში მამაკაცზე გადაწყვეტის მიმღები უნდა იყოს ის. რაც ერთის მხრივ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი არის. კარგი არის მისი მომავალი მეუღლესთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი ხა როგორი შეხვდება.
აზრისით კარგია და მისთვის პირადად.
ხო, შეიძლება უფრო მეტად დააფასოს თუ ცოლი ცოტა სხვანაირი და ისეთი აქტიური არ იქნება როგორც მე და ჩათვალოს, რომ აი ეს იყო რაც ის რასაც ეძებდა, ან თუ ჩემნაირი შეხვდება, შეიძლება ჩათვალოს, რომ ეს მოცემულობაც ესე არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ალტერნატივა არსებობს. როდესაც დედა ყავს, რომელიც 24 საათი სახლში არის, მისი ნების მიუხედავად ცოტა უფრო აქტიური ცოლი მიუღებელია მეორე უკვე ქმრისთვის, ანუ შვილისთვის. ამიტომ
ფიქრობ, ანუ ეს პირდაპირი კავშირი არის, ხო? მე ისითხოვს ესეთივე ცოლს და ეს სტერეოტიპები
მომდის დღემდე ცოტა ხარცებს. ყველა ბიჭი არაცნობიერად ეძებს მომავალ ცოლში დედას. აი რაც არ უნდა ვიცი.
და თუ დედა იყო ასეთი, რომ სახლში იყო მხოლოდ მისით იყო დაკავებული, ეხლა უნდა რომ
ცოლიც მისით იყოს, ესეთი
იყოს მისით და მისი შვილებით, ხო?
მე ჩემი სამეგობროდან, ჩემი არ ვიცი ხა სოციუმიდან გამომდინარე, მე ეს ხედავ უფრო ჩამოყალიბდა, ხო? რაც ფიქრობ, რომ უნდა დაიძლიოს ერთხელ და სამუდამოდ, იმიტომ რომ მაინც მივედით ჩვენ იქამდე, სტერეოტიპები დაანგრეული არის, ქალები უფრო აქტიურები გავხდით, იმიტომ არა რომ ესე გვინდოდა, იმიტომ რომ მოიტანათ, რომ უკვე ფსიქოლოგია შეიცვალა, უფრო მეტის კეთების საშუალება არის. სხვათაშორის მე მგონი არა, რომ სოციალურ ქსელმა ამას ძალიან შეუწყო ხელი, იმიტომ რომ ცნობადობაც, იგივე ადამიანების როლ მოდელს, რასაც საუბრობთ, რა არ არსებობდა. დღესაც ძალიან ჭირს, რა თქვა, აი ლიდერი ქალი ნახო, მაგრამ მე ერთ რაღაცას დავამატებ და აუცილებლად მინდა ვთქვა, აი მაგალითად, როდესაც მე ხო მე ძალიან აქტიური ვარ და ხშირად იყო საუბარი იმაზე, რომ მე უნდა წავსულიყავი პოლიტიკაში, რის წინააღმდეგიც მე ვიყავი. ძალიან ძიმე რეაქცია ჰქონდა ჩემს შვილს ამაზე. და მე უბნებოდა, რომ მე კი მინდა, რომ შენ წახვიდე და ვთვლი, რომ შენ რაღაცები შეგიძლია და შეგიძლია შეცვალო, როგორც შეცვალე, ვთქვა, ფერმერული მიდგომები. მაგრამ აი ის, რასაც შენ მოგდებენ, ჭორი იქნება იქ თუ შენზე აგორდება, ეს ჩემთვის ამტკივნეული იქნებაო. თან ეს ბოლო პერიოდი მეტყვეს, რომ გავრცელდა ეს პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები და ეს მხოლოდ პოლიტიკური დატვირთვით იყო. აი შეკითხვას ბავშვი ხა 13 წლის ბავშვი, ესეთ შეკითხვა არ უნდა დასვას, რომ შენ იმიტომ არ მიდიხარ ალბათ პოლიტიკაში, ჩვენზე ფიქრობ, რომ პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრი მერე ჩვენზე როგორი მოქმედებს. ანუ ესე იგი, წარმოიდგინეთ, არასდროს არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ამ ბავშვებს ამაზე ეფიქრათ.
ხედავ?
არის ისეთი ნიუანსები, რის გამოთაც მე რაღაცებს აფერხებდა, ამბობ რომ არა, მე აი და იქ მივდივართ, რომ მთელი ცხოვრება მე შეიძლება როდესღაც უთხარო, შენ რო გადაწყვეტილი გაქვს თქო, რაიმე აქტივობა გაკეთე, უცებ რო ხედავ რომ ამაზე ბავშვი როგორ უფიქრია, ну мере автоматурат იწებ ან შეიძლება არ ისიქნია ეს
მაგალითი კიდე ერთხელ აჩვენებს ზოგადად პასუხისმგებლობაზე უფროსი თაობისა რომელიც აჩვენებს მაგალითს ხო მომავალ თაობას და არ ფიქრობს იმაზე ამ მომავალ თაობას თქვა რა პასუხი აქვს ხოლმე
ამას რამდენად მტკივნეულია ეს ბავშვებისთვის
რა თქმა უნდა ელენე ბიჭები ბიჭების როლი
ანუ
მომუშავე დედები და ბიჭები მომავალ ცხოვრებაში
ანუ ეს როგორც აღნიშნეთ ისე ეს მაგალითია ხო ეს ბიჭები უფრო მეტად მე არიან ცოტა ჩართული ამ საოჯახო საქმეებში უფრო მეტად პასუხისგებლობას იღებენ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ პასუხისგებლობის გრძნობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი მე ამ დამოუკიდებელი ცხოვრების დასაწყებად ხო და არამხოლოდ ოჯახის წევრებზე არამედ გარშემო მყოფს ანუ ჩემთან რომ მაგათ მოყავთ ბავშვები და ძალიან პატარები ცირი ასაკის ბავშვები აღმოჩნდება რომ აი მხეთ აი არ მიყავთ ცეკვაზე იმიტომ რომ ბიჭის საქმე არ არის ან საოჯახო საქმეებში არ თავი, იმიტომ რომ მაინც ბიჭმა არ უნდა გააკეთოს. ის კი არა მოფერებასაც კი აი არაფერებიან დედები, იმიტომ რომ აი შეიძლება ბიჭის მოფერება რაც ხანეირად არ შემოგვიგუნდეს.
ან შეიძლება არიტირო, იმიტომ რომ კაცი ხარ.
და აი ამით
კაცის რემლები როგორ შეიძლება.
ხო, აი ამით ვაჩვენოთ რომ აი ბიჭმაც აი როცა დედა დაკავებულია, მას თვითონაც ხედავს და უჩდება კიდე სულ რომ უფრო ჩაერთოს, ხო? ჩვენ ვუბიძგებთ, უნდა ვუბიძგოთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ესეც არის. აი თვითონაც აიღოს პასუხისგებლობა, იქ ჩვენ პატარა დის ან ძმის მზრუნველობაზე გამოიყვანოს ბაღი და წაიყვანოს ან სახლის საქმეები გააკეთოს, რომ
აი ხათა ჩემი ძალადობის მომენტი როგორ შემოდის, აქიმდროთ რა კი აღზდაზე ვსაუბრობთ და თქვენ ხართ სწორედ ასეთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ელენე აქვს თუ არა აი ამ აღზრდას და რაღაც აი დედისა და შვილის ურთიერთობას მნიშვნელობა რა კი ბიჭებზე ვსაუბრობთ რომ აი მომავალი მოძალადე არ გაიზარდოს
ერთ-ერთი ფაქტორია პირდაპირ კავშირი აქვს მეთქი ვერ ვიტყვით მაგრამ ზუსტად აი ანუ ბროლურ მაგალითს აქვს აი ძალადობაშიც გადამწყვეტი ერთ-ერთი ძლიერი რისკ ფაქტორია როცა ხედავს რომ ქალი დაქვემდებარებულია ოჯახში ხო მე შენ ცისდები აი ასე თქვა აი როლით რომ შენც უნდა მოძებნო, ვინმე ვინც იქნება შენზე დაქვემდებარებული. თქვენ ახსენეთ და მინდოდა მეთქვა, რომ აი დედები რომლებიც ეუნებიან, რომ მე ყველაფერი შენ შემოგწირე. ანუ ეს არ არის კარგი. ერთხელ ბავშვი გზნობს დანაშაულის განცდას, რომ და ეს უარყოფითი ემოციები ყოველთვის ხო უარყოფით გავლენ და საერთეს მე გამითარებაზე და მე თვითონაც ეძებენ, მე ვიღაცას ვისაც ან თვითონ იქნება ამ სხორპლი ან მოძებნიან სხორპს, ხო? ანუ ესე გადადის, ასე თქვა, თაობიდან თაობაზე და ერთ ესე ჯაჭური რეაქცია აქვს მოკლედ. ამიტომ აი ეს სხვებს შეწირვა, სხვისნაცვლად რამის გაკეთება, არასოდეს არ არის აი ეს თქვა დადებითი შედეგების მომტანი, ხო?
რომ ისე ვაჩვენოთ, რომ არ უთხრას დედამ, რომ მე შენ შემოგწირე ჩემი ცხოვრება, იმას მაინც ექნება ვაჟს დანაშაულის ზნობავდეს, როცა ხედავს რომ სხვებს ეწირება, როცა ხედავს გვერდით აი ასეთ თქვა ქალებს, რომლებიც ცდილობენ იბრძვიან, ეს დედა კი არის სახში მორჩილი, თვალებში უყურებს მეუღლეს, არ უფლებოა. ამას როცა უყურებს, ისედაც ხა დედები უყურთ ხო შვილებს და მას მსხვერპლა დააღიქვამს და რაღაცა დანაშაულის გზნობა უჩდება რა ელენე.
როცა ესე თქვა, ეს დედას ხელდამის ხოლმის როლში მეუღლის ხრიდან უფრო სხვანაირადაა პირკით. მე თვითონაც შეიძლება დაიწყონ დედაზე დაალდება, რომ თვლიან რომ ეს ნორმაა. ანუ მე როცა ხედავ რომ მაგალითად ოჯახში კაცი არის ქალზე ესე თქვა აღმატებული და ამასთან ძალადობრივი ხერხები და გზით ახორციელებს ამის დემონსტრირებას, მე ამას ნორმად თვლი და მე ვცდილობ ეს გადავიტანო ჩემს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ხედავ ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ თან ამასთან ერთად რა ძალადობრივი ურთიერთობა აქვს, ხო? ეს ჩემთვის მისაღებია და მე მეც ყოველთვის ვეძებ საზოგადოებაში იქნება თუ ჩემ პირად ცხოვრებაში მსგავს, ასე ვთქვათ, გადამახს ასე ვთქვათ ეს როლები. და სხვა არის, როცა მე ვხედავ ასე ვთქვათ დედა რომელიც მე მეწირებას, ხო, ამ შემთხვევაში დანაშაულის განცდა მაქვს და თან რაღაც ვალდებულების განცდაც, რომ მე რაღაცა გავუკეთო, ხო?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. აი როგორც თქვი, გაირბინა ამ ერთმა საათმა შემოგვეხარჯე ესე რომ ლამის დამშვიდობების დროც არ დაგვრჩა. გენდერული ამბები იყო რადიო თავისუფლების ეთერში. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ჩემი სტუმრები იყვნენ ელენე სამუშია, ძალადობის განაცვის ეროვნული ქსელის ფსიქოლოგი და ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახდათ. აუცილებლად ყოველდღე პირველ საათზე უსმინეთ რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები იქნება ეთერში.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.